أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صبغة الله ده الله رنگ، سبغنا صبغة الله من ده الله پرنگ رنگ شوی، الزمو صبغة الله ده الله رنگ زان بانی لازم کہ ده الله پرنگ رنگ شوی، ده الله رنگ سرے بیرنگی لطافت. ومن احسن سوق دیر دیر خلے دیر خل من اللہ دا اللہ نا سبغتن پی اعتبار دا رنگ دا اللہ دا رنگ نالک دا چار رنگ خیشتا خلے خلے. ونحن لہو عابدون، او منگا خود دق اللہ عبادت کون کیو، او دا غا پرنگ رنگیو، دا غا دا دین پرنگ رنگیو، دا غا نور بانی منور. قلت ورتوى اتحاجوننا، آیا تاسو موږ سره بحث کوئ او جګړه کوئ موږ سره؟ فی الله تعالی بارک، وهو ربنا، حالاً کی دغه الله زمون رب دے، وربکم ستاسو رب دے، جګړه ده صدا. ولنا اعمالنا، زمون د پاره زمون د عمل نتایج وي، ولکم اعمالکم، او ستاسو د پاره ستاسو د عمل نتیجه وي. ونحن له مخلصون، او منگ خدق اللہ تا خالص کون کیو دخل دین و دخل عبادت، خالص دا اللہ پہ اخلاص دا اللہ عبادت کون کیو. ام تقولونا، ولتا سوا ہے ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام و الاسباط او دا یعقوب علیہ السلام اولاد و قبیلی و خاندانونا، کانو ہودن دی یہودیان او نصارا یا نصاراو. قلت ورزویا انتم اعلم ام اللہ، تاسف عالمانی ایک اللہ نخو ظالمانی ایک، ومن اظلم او سوک در دیر ظالمی من داغ چانا کتمچ پتھئی شہادتا شہادت عندہو سرد من اللہ دا اللہ دا جانبنا. انجیل کی تو تورات کی غرض موجود دی، دیر نبی دا حقانیت دا، دیر قرآن دا حقانیت دا، دیر رسالت دا حقانیت او دی پتھئی. ومن لا ہو ندر اللہ پاد بغافل بے خبر عما تعملون، دا عملون نا چتا سکوائے، او تاس جا دعوت جا منگا دا تلوی خلق اولادیو او دفتی مرانو اولادیو او سیدانیو چتے، نتلک امت قد خلق، بے شک دا خو یو ڈل و دا بزرگان و دا مخلصین و یقینا تیر شویر دا ڈل چکم و دا مخلصین و بزرگان و دا خو تیر شویر، لہا ما کسبت دا غید پار دا اغا عمل لکی اغی کم کسب کردے دا غی نتیجہ، ولکم ما کسبتم ساس دا پار با ساس دا عمال و نتیجہ ہی او دا غی اثر، ولا تسألونا او تاسو نما تپوس نشی کولے عما کانو یعملون دا غا عملون کی اغی کم کول، تاسو لستاس عمل دا غی اغی عمل تم پتے فخر تاسو سکوے کہ یہ خدا غی پا زد مخالف او کول فخر دا جید زد جمعوی. مضمون دا یہودو غروان دے اثر کی، دا یہودو مختلف دعوی دی، دا یہودو اغا فرد جرم چکم قومی دے اگر تو اس بڑھر پر تفصیل بانے واؤ رہے دو، اور ارس ورطا معلوم دی، ارس ورطا ٹھیک مکارا دی، اور دیکھ مدینی تا حضور را صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھو او پی جندو بیا چکم دے سرنا غین ایمان ترا نوڑو اور بیا علاقہ کہ چا سادہ مسلمانان دا غوث حضرت حضرت قبیلی قطول خم مشرکان اور بالکل جتو انپڑو اور نو دیکھ بردین نو دیکھو تا تاری چی دین اختیارا ہے نو بیا یہودیان شے انسار یا نصرانی شے نصارا و بودا نصارا شے نو ناصرا یو اصل کے ناصرا یو کلے رے دیکھی دا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوے رے ناگے اور دی طرف تجھے کم دے یہودا دا دے دا یعقوب علیہ السلام پا زامن کی یوزے ہو فدا غماتا سوی تقریبا 1000 سال بعد دی کدا فرقواریت دا سیزن راقلی دی ابراہیم علیہ السلام یہودیو کو نصاری عیسیٰ علیہ السلام دا مضمون شوے رے تفصیل بانے نو دیوی تاسو یہودیان چھے یا نصاران چھے نصارا چھے نو پہ ہدایت بور تو راشے نو بیا پرون نی مضمون کے چھے کمو چھے منگا تاسو خصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمانا پیغمبار سمانن سنمانا عیسیٰ علیہ السلام نمانا چا مانا چا نمانا نو تاسو خصوص پیغمبران مانے و سنمانا ہے نو منگ کو طول انبیاء علیہ السلام مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری سمجھ کی دی جدا پیغمبرانی اسلام ہے رو رہے تاسو دا تبریقی جسو مانے و سنمانے رضی وجہ نتاز کمی کریمان امداد چلا ہوا لکہ مسلمانان جراور دے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور رسالت بانے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بانے کوٹک دا ہدایت تے اکدر نہیں نبیہ غصہ سے ہر درمی اور زد دے اور پاغی بانے چکم دے تاسو اولار یہ رضی دے کے چکم دے نبیہ داننے سبق چکم دے نو اغدار چی دی یعنی ظاہرداری تو ظاہردار دین ظاہر باندھے یو باطن باندھے بل ظاہر شکل صورت یو باطن باندھے بل قرآن کریم کے نام مضمون رہا ہے اور ایت الذی یکذب بالدین ساغ سڑے لیدنے دے کہ دین جھٹلا ہوئی دروخ کئی دین فذالک الذی یدعو الیتیم ساغ سڑے دے کہ دکی اور کئی یتیم تا جیسو کا غرب یتیم تا دکی اور کئی خوا تا پتہ ہی جے کہ یتیم دے پیار مر دے وَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ او ترغیب بلتا دا طعام نور کئی پا خبلا خو نور کئی خو بلتا منو چیر دا ہوگی دا ضرورت دا دور کا نو اللہ وی فوائد للمسلین تباہی و بربادی دا داسی منگزار دا تباہی دا ویل پا جہنم کی یو کند دا کہ 70 دفعت جہنم پناہ واری حردی کند من ساتا دیتو ہی ویل او نبی چکم دے ندی چکم دے تباہی و بربادی دا من گزار لدا سی مون چی تکر لانا دربانی وی دمرا سخت دے دمرا سخت دل ہے دمرا تا کے ترس نشتا دمرا رحم نشتا دمرا ستا چکم دے سخت دلی دا انا او بیا کئی مون زر دا من بدروانی لانا توی پا مخ پیدا اللہ خوری اللہ رو راولی او بیا فرمائی اللذین هم یراؤن دا کسانی چی دی دیکلاو کئی ويمنعون الماعون او ماعون من ورقي ام من كي ماعون ما تسويه ماعون دا عام استعمال سيدي شج در کرشتا شجرا کے پکارم دے دانی پاسو غلبیل در کرشتا غلبیل را کے دانی پاسو خاصا سمسے را را کے زکیبے را را کے پلیٹ را را کے دا دو گریلوی دے استعمال سی زنا چی اللہ کمیگی را کی کہ تالے سوک در کی نو تو بے آسان والے جوشی بتا کرئی دابل کر بنی ہے بتا نہ ہماری اگر کر بیٹا کرے نو دا خود ور گنا کو کمی کی ہم نہ نو دے ما ان من ور کی دمرا سخت دل رے اور دمرا بے تر سا بے رحم دے اور دمرا تو کی بغض اور حسد دے تو پدا کی من گزار کو رے اور انا تو ایدار این ظاہر داری ندی کی پدا ظاہر داری و پری یہودو دے لا غزا ظاہر داری دا وا کہ دی پدا ظاہر بانے بھائی او کو لو نو خود نبی مخالفین ہر جزا بھائی جو بھائی تاز منتنے کی مسلمانان سے ندیوی یہودیان سے یا نصرانے سے عیسائیان سے کہنا ناغی ہوتے ہیں لیکن صاحب خدا خبر ملتا نہیں کہی جاتا نجدی وہ ابراہیم علیہ السلام سنگ دلتا بغلی شو صاحب مانے خیر ازام نہیں چلے گوئے اسماعیل علیہ السلام دلتا بغلی شو نو ال تک ابن داخل سے 1000 سال بعد راہ لے رہا ہے نو جدی اغزا ہرداری پہر زمانہ کی پہر زمانہ کے ظاہرداری دا اور ظاہر داری کو ٹھیک دا ظاہر کو بجوڑے خواہ مخواہ اگر ضروری سے دیں لیکن تو باطن کیفیت کی کم دے اگر ظاہر در برابر پکا دیں ظاہر ہوگا تانا جب ظاہر یو وہ باطن بل تو دی اگر ظاہر اگر رنگ دن نبی کی دائیں اور رواج ہو عیسائیانوں کیم یہودیانوں کیم چلی و سوک یہودی کو کنا نو غسل بے والا پرنگین ہو کب عبو کے ورکو عبو بے رنگین اکلی پر آگے بے غسل ورکو ناغے بے دے چکم دے تو یہودیت پرنگ بانے رنگ شا یا با عیسائیان چکو ناغے کے مرنگین ہو یا ملغا بچے بچے پیدا شو تو پرنگین عبو بے علم بے سنت کون بے انہا گندگی پاتے رواجی نو اور مکمل دی یہودیت پر رنگ رنگ شو عیسائیت پر رنگ رنگ شو دادی کی رنگ داہر داری وا اور اللہ وی نا صبغت اللہ دا اللہ رنگ واخ لے دا اللہ پر رنگ رنگ شے دا اللہ رنگ اختیار کے الموس کی بغت اللہ اے مسلمانان ہوتا تو سبغن اللہ سبغن منگ السبغت سبغت اللہ منگ اللہ پخل رنگ رنگ کرو یعنی منگ تے باطن را کرے نور را کرے دے آگے نور بانے منگا منور ظاہر منگا مسلمان کو نورانی شہر کا ظاہر داری ظاہر داری اور عام شہر دا مخ کے ہر زمانہ کے داشتا اس کو ڈر جاتے ہو مخ کے وہ دغت چکن پیرانی پیر سے رحمت اللہ علیہ اگر چکن نے پتا ہے ربانی کی کوئی سی جدا پیران ہودا شیخان ہودا بزرگان دا ظاہر ظاہری دا دا دین دا حقیقت او ضرور نا خدا خلق بے خبر دے اسی شکلی نا یوکری دا غیر یوکری نو خودی دی چکم دے دی کہ کاغذ اسلام غروب اگر ہو بکی نیشتا دے ظاہر بان ناغل ترازی محیط چو دانس ہی این یاران بغفلت نو خرقہ و مسلح و تصویر آدسو ویچہ زب ما پر ما جو دے یاران دو بلے زا یاران خود دین نا ضرور نا بے خبر دے نو مسلح خرقہ خرقہ غزے قوانی او مسلح او تسبیح دا نکی دی کنا مسجد دے پیر دے چلے بے تسبیح اور کری چلے بے مسلح اور کری چلے بے خرقہ جو مالا قل او پیر قبارہ کرے دا نکی دی زیر دا اگر جی ماو قدر جی دا خلق خودو حقیقی دین نا ادا حقیقی اسلام نا دین خدا آدھا ادھی خودی میں خبر دی میں خبر دی نوی اولا گیر ما خرقہ و مسلح و عرض میں اصل کہ بغیر تسبیح ہم خدا یادی کی بالکل تجمع مفت ہم با خدا یاد ہے قطری تیبہ ہی ذکی اور آخر قو ظاہر داری دالا کے چلے باپا قلعہ یو سلے اولی جلتا ہوا اگر لراغ ہے اگر خبر ہے غصے اور دیر حسین جمیل اگر چکا ما خبروں کو دے اسلام خلاف یرا سے اور روانے بلکہ فوراں بے ذرا علمہ قرآن بانے ازدان ہو لگا میں اگر رضا ہوتا منو مکمل ایجن تو یاد اندوانو یاد اسرائیلو کو ایجن تو اور دنیا ہوا تو کی انتظار ہوا میں اسرائیل سے تب یا ہوئی تو دا ظاہر داری دا چھے تا دل زیاد غلط کے دے پا ظاہر باندے مدی دا ظاہری رنگ ہو اور باتیں نے خراب ادھے وجہ نتا سو گو دے دا علیکہ دا چھے اخا دا 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 منگ اقبل رنگ چھے کم دے چشتیا کم دے فاجا سے برانگ اگر نصاری پڑتے دے رنگ کل سب استعمال ہو ما خونہ نے سمجھ اقبل استعمال ہو اگر نصاری رنگ دے صابری رنگ صابری سے دغا رنگ یہ طرف سے چکم دے دو عباسیو اگر تور رنگ دے توری کپڑی دی اور یہ طرف سے چکم دے ماتا ستا پیرانی کیو سے بات جدی شن رنگ دے شن پٹ کے اسنے جامی دا رنگون لی نا اللہ وی دا رنگون خود ظاہر رنگونی یہ پٹو کے اوگو رنگ سرے سل رنگ شن رنگ خر رنگ خلق سارو دا ظاہر داری دا سے جنہ چکم دی کر رہی دا رنگ نہ دے اثر کے دل دماغ سا شعر ہم نے کہے جنہ یو سالک دیو بزرگ ہو اب فرمائی جی گوڑے دا تبا کن چیزو نہ دی تھی کہ کوشش کو ہم کتا سا زدہ سے نغدہ ہوا ہے مجھتا سا پس نغشی پیدا سے نماتا سا دا غیر دکنا دا محی سے ابتدا محی نہ دا دا پیرانے پیر سے لقب دے محی جی محی پوئیشو لقب دے پیرانے پیر سے لقب دے جدا یہاں بغفلت تھی یہ خرقہ و مسلح دا میں اسر 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 او دا ندا اللہ عرم سدے دلتا ہوئی چو بیرنگی اسیری رنگ شد نوموسا و فرعون با ہم بجنگ شد ویچے بیرنگی کر رنگ اختیار کی پرنگ کی راشی رنگ کارشی کن رنگ سور رنگ دیر جار رنگ مثلا ہوا دا ہوا کو نخ کاری کن تو چی نخ کاری گی اور چلی سر گرد و غبار میں لوشی پر برا سی رشی کرنا رکھو سرکار کو بار بند کرے چکا یہ بند کے پس کی بند کے پکانے کی بند کے بس کے نقار سی کرنا ندا بے رنگی کے دا رنگ کے دا کی تم بے رنگی اصیل رنگ موسا فرعون باہم بجنگ موسا کی کم دے موسا علیہ السلام اور فرعون دا بر یو دی کترانے دے کثرت تک نا ندر تک بجنگ چو نو برا خو یو نور دے وحدت دے برا اور دل تک کثرت دے کثرت کی راہ بیرا خونا جنگ ہوتا جلال ہوتا چسنا شروع نو دل تک دا اللہ رنگ ابھی رنگی دا ماتا سزا غلی رحمان بابا یو شعر کلی خیالی مویلو اگر وی دریا خلقا خونکی را پگارا از کو پٹکے وحد قلندریم بالکل دیکھیے یو شب غلوس پیدا کا جذبہ پیدا کا تو خدے محبت پیدا کا اور خدے مینا پیدا کا سلسلے نہ قادریہ نہ قشبندیہ سلسلے نہیں کرنا علی کا سدا والا نہ حقیقی علی کا سدا صوفی شانتی کم دکم سلسلے تو رجید پیرانی پیر سے وہ سلسلے قادریے کے د حضور نہ کما طریقہ اگر اوڑے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغا طریقہ چی پیرانی پیر سے منگ تک ہو دلے گا انہیں نونے پر رسالت کر دکھا ایسا توحید دے قرآن دے خدر خواجہ سے بھو صابر سے اغا نداد عشق و محبت اغا طریقہ چی خواجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رسول در سے مولا صلی اللہ علیہ وسلم چیزا فرقی جوڑے بلانے بیعیو باللہ پکے مناب دغم پکے بیعیو باللہ بیعیو بلغر کوئے ذاتول پتی کے تبا سیدھا خلق دیو بننا نفرتا بغدا یو دل ایمات علا شاہ بننا سلسلی دی حقی سلسلی دی پتی ماں بلنا رسو خرید کرنے حق مظاہر دی حق سلسلی دی ٹھیک دی دا حقات خلق پکی دا سیدنے بیا جوڑی کی نزی بدا اللہ وی منگا تا سدا رنگ والے دی یہودیت رنگ والے دا نصرانیت رنگ والے نا دا اللہ رنگ والے دا اللہ رنگ سرے دا اللہ رنگ کل لطافت تے حواشتا نخکاری ماتا سرد وفد مناقض حضور صلی اللہ علیہ وسلم تپوس پہوکا چی نبی کم یہ ہونے نمی پیجند حضور صلی اللہ علیہ وسلم آشا بہنا تپوس کیا ہوکو کہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سا اخلاق دی ناغوات ما قرأت القرآن تا قرآن نہیں ہوئے لے قرآن خلق اکان خلقه القرآن دو حضور اخلاق و قرآن دیکھنا دو تخلقو بی اخلاق اللہ دو اللہ کوئی نہ پیدا تھا نہ اللہ رحیم دے تاکہ رحمت پہ کر دے اللہ شفیق دے تاکہ شفقت پہ کر دے اللہ کریم دے تاکہ سخا پہ کر دے اللہ ودود دے تاکہ محبت دا نمونہ نہ دا اللہ کی پرچون پر جان کے پیدا کا پدے طریقے تو خدے تنی دے نہ تو ظاہر داری دے چورو کرے گا تو اللہ اخلاق دا اللہ کوئی نہ ہو دو گے اور خلے دافت دے سیدھا سارا زندگی دا بالکل نہیں حضور سے روانو مکبت صحابو رسیبم صحابو ومنس کے اگر کی کم روان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تھا اچھا بنا تھا کو سوچو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سن گئی رکان کا احد من الناس جا عام خلق کو گندے داغ زندگی ہو نو جا کو بھی ہو جو بھی ہو رنگ نہ ہو جن ہو تو سم مصیبت نہیں کیوں کرے اسم رے نفرت نہیں کیوں کرے نو دی کے نہ شو کے دی بران کے بتو تم کہ مسلم مسلمان ہو نو اول کی غسل کو کہ غسل کیوں کو بھی اپنی کلمہ شہادت ہو ایمان مفصل مجمل ہوا ہی کدا پیو ہوئی نہ بس اطائب میں نظام کمل نہ زم بل ہو تو وہ سن کے تو گناہ نہ دا چلے لگا گناہ جی نہیں کرے منگم دا سکو اب اگی بس یہودیت پر رنگ رنگ کو عیسائیت پر رنگین ابو باندھ بھائی ارے کلا دے ابو لے رہا ہوں سبانہ بدانا والی نے تو خدا رنگ و اخلا تو خدا سی بات و اخلا تو خدا پر نور بان منور شاہ دل تا دے کسرت کی خونی کرنا دا خدا اللہ تجلیات تھی خبر ہونے نظم مضمون میں ابارک کہہ رہی ہے نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ مضمون کہی کہ سب بھی وہ سبغت اللہ الزیمو سبغت اللہ دا اللہ رنگ لازم کیا دا اللہ رنگ والے دا اللہ رنگ صرف بے رنگی سادگی بالکل سیدھا بے رنگی ہوتا نہیں اللہ بل ومن احسن من اللہ سبغت سوکھ دے دیر خیستہ و خر دا اللہ نا پہ اعتبار دا رنگ دا اللہ رنگ والے مضمون لوگ ماری دے وہاں کوئی چیزوں کو تو سمجھ کے رہ جی ونحن له عابدون من قم تدق الله بندگی کو ان کو اسی در صدا ہلکا کل کا دی تو تو میں اسم نشتے جگڑے ختم کی قبل سے تم دی زید التوحید بارے کے بیا جگڑے کو للمسلمانان کا تو قل تو ورتو اتحاجوننا ولتا سم سر بحث و جگڑے کر فل لا لا بارے کی ارے وہ ربنا اخو زمن رب دے رب دے زمن رزق من دار کی ہم تربیت کی و ربکم ساسم رب ولی ساسو نے ساسم دے ولنا اعمالنا زمان دا پارا زمان دا عمل نتیجہ بئی ولکم اعمالکم ساسو دا پارا ساسو عمل دا نتیجہ بئی ونحن لہو مخلصون ومن دا خم دا دق اللہ تا خالص کون کیو دا خپل عبادت دا دق یو اللہ پا اخلاص عبادت کون اور بالکل سیدھا سادہ بیرنگی نو بیرنگی چی پا رنگ بانے ترنگ گئے تو سب گرد و غبار بہت سارا ملا رہے گا رضاق نظر روز سے سیدھا سادہ مخ کی تم نیخ پنے گھر سالت توحید طرح سے ہو جنا جگڑے دل تو ختمی گیا بڑا خود جگڑا نہیں تھا تا خود جگہ طرح گھر موسیٰ و فرعون پر جنگ سے بڑا خود وہ بیوری دول تا خود اللہ تجلہ جانی دی یو آدم نے دے یو انسانیت دے یو انسانیت دیر سے بے دے کسرت کتل دے یو اللہ تے وعدے ہوکا وعدے ہوکا نو دو شو نو بچے ہوشو نو دری شو ارے نا یو انسان تقسیم شوئے دے یو انسان دے داخل انسانیت تو یو دے نو احترام انسانیت دیتا کی رہی کہ احترام انسانیت نی نو بیا بدا سی لکا پا اسرائیل کی چی دی او دا سی بھئی لکا جب فلسطین کی دی او دا سی بھئی یو بل بقتل کے یو بل بتوا کے دا اللہ رنگ بے رنگی سیدھا سا دا خدا صفات تخلق بی اخلاق اللہ نظر باخ نے بڑا کی جگہ کا او زمن گم رہے ساس مر رہے ساس پر ساس عمل زمن پر ونحن لو مخلصون من دق اللہ تخ خالص کون کی دخل دی ہم تقولون ولی تعالی سو ہے کہ ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی کم دے اسماعیل علیہ السلام پلار دے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام قلو کی رونا دی یعقوب علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام زیر دے اول اسبات او داغین اور خاندان اور قبیلے دے یعقوب علیہ السلام اسرائیل بنی اسرائیل اولاد یعقوب تو سو کانو ہو تے نہ یہودیاں او نصارا یا نصارو نو اگر زمانہ کہ نصارا او یہودیاں کم جو کل تو ورتے انتم اعلم ام اللہ تا سو کھوئے گے کہ اللہ پوری گی دتا سو زنہ کو ساتھ دا خبر ولی کرے نوس او اخرت پتہ جلا پیغمبر راہ ہے دا حق پیغمبر دے دا حق کتاب دے دل تر اغلی او پتم ہوئے تو چرا گئے فلما جاو ما عربو کبرو چرا گئے نمت اوی پی جندو بیان کارو نو من اظلمو سوک جا جیل ظالم میں من دا اغشانا کتم شہادتن چی پتی شہادت تو دی علمانو پتو شہادتن تول تا اولی بیتم دی خواب جا غرا گئے پتو حالانکہ انجیل کی موضوع اس موجود پا انجیل کے عندہ ہوتی ازدہ سرد من اللہ دا اللہ دا جانبنا شہادت و سر ہے خطے پوئے دی لیکن اگر مفاد و اغراض اگر باطن یو ظاہر بل ظاہر کو بتا جوڑے کرا ظاہر بنا جوڑے دی شریعت مطابق یقیناً بجوڑے خام خواب جوڑے لیکن چی باطل اور ظاہر دی برابر ہی کرا چی باطل کی تا شرم رکھے اپا ظاہر اپی انسان ندا فستاد پار تباکل شے دے نو دے اہم مضمون ما تا سننو کرو دے دے کسی کم دے اللہ ومن لا او ند اللہ پاک بغافل بے خبر اما تعملون داغا معلوم نے کتاب سے کوے رتا جی کم سے کوے کرتے کو چور ہیں کہتے کو چور ہیں ہاتھی کی دان ہے کانے کے اور دکھانے کے وہ کوے یو سو وہ بس گھوڑے کے سوایا کوا کہ سکیا ہوا ہے خبر ہے مکو اللہ وی مت قولو ما لا تفعلون کیا سولے گا خبر کوے جی کوے نا کبورا مقتن عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون تو خدا پنیر بانا ڈر ناراض گئے خدا پیڑ خبر کی گی کہ تا سوا ہے آگا ٹکا ہوا ہی ہے سویا کہ ہوا تھا اب سیدھا سارا زندگی تھا بالکل پتہ تکلف نہیں اعتماد بھائی پتہ باندھے الگ کا سو کو لڑ رہے پلانے الگ کا قابل اعتماد دے دے اور کو سر سید تا سکتا اندر الگ شیعہ دا سنیا دا خلق آگا علی گڑھ سڑے ہو گئی تھی بھی انگریزان پتے ورشے بنا تو سڑے پسند کروانا تو سڑ روان دیا تو پسند کرے سنگ رہتے جان دے کر صحیح تھا چلے تھا جدی حضرت علی اور معاویہ جدی پل کے نقشی دا ووٹو نشی چالا بور کہے ویسے نور کو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو معاویہ اور دا حضرت علی رضی اللہ جگہ جی ووٹ چالا بور کہے یولا نور کو ووٹ زمان حق دے پر یہ ووٹ مانا تم رکھا پکی گی نظر کم ووٹ تاتا سر رکھا تم دا ووٹ بس نظر کو دی وجہ نا اللہ ویچی گوئے تاتا تی کم دے دا 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 ومن لا نجا نفس بغافل بخبر عما تعمل كتاب كما تلك امه قد خلت قال بزرگان ذو مخلصان تاخو يو دلوا يخينا لو يخلقوا لها ما كسبت تغيد بار باغ عمل جاوزتو ولكم ما كسبتم تاسل باغ عمل جاوزتو كوي ولا تسألونا تبقص بنشي كولي اساسنا عما كانوا يعملون لا عملوا تياغي كوي تاسل بقبلهم يعملون تبقى ختم شوا او يو اعلان ذو دا بحمد اللہ دا اللہ فضل احسان دے مہربانی دا اور خاص دا اللہ کا نظر کرم دے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر دے برکت دے کہ زمنگا دا سی پارا اختتام تا او رکھے دا ادھے ریکارڈنگ اوشو ما کوشش دا کرے دے کہ پسی دا سا دا الفاظ کی دا قرآن حکیم جی سمرا ما دا کل بزرگان آغست دے دا تا ستا دا پیش کما ندے کی چی دا شپگم جماعت تلک بھی کنے دی نو عرب ہم ان شاء اللہ پری بوئی بوئی گی جگہ چما ڈیر عام فہم اور آسان لب و لہجہ کے دا اوکو اور ڈیر پاکستان طریقے کی موقع اور پدا سے طریقہ بانے میں اوکو کہ دا اتم شپگم جماعت الگ کی کموی تا تو پا اخبار بانے دمر پیسے کی ورکوائے نو دیر پار ورکوائے کہ تا سے بے پوئی گئے خکا نا دیر پار ورکوائے نو ما دا کوشش کو کہ زمانگا اتا سے دا قرآن بانے دا پوئی دو کہ تا پہ پوئی نشن ایمان با پیسر آوڑے جی تک پورے شی نے بیا بک یقین مکی بیا بھائی دم کی بیا نما دا کوشش کو کہ ماتا سکی کم دے دا سفارہ تکمیل دا اللہ پر فضل اور دے دا رضی ریکارڈنگ دے بتا دا کہ صدا مطالبہ کی دا اخلی غتا دا عارف سر سر دکاندار سر کی کم دے دا سر بیٹھا ہوتا تے اور ان دی دوستاں نے دے دے ریکارڈنگ دا کرے نجا یو سفارہ مکمل شوا دا تکمیل تو اور کی دا سبب نہیں سفارہ شروع کی شروع کو سبب کثیر ان شاء اللہ کی پاروی جسے اور ہزاروں کے جانے کچھ پچپک بھی اور بارم برا گئے بڑے گا اس پر ریکارڈنگ میں جو جانا حاضری کا ہوا خواہ مخواہ ان شاء اللہ تعالیٰ سے کم دے دا مکمل ہوا وہاں کوشش ہو کچھ رشپ گم جمعات الگ کیوں پوئی گی لیکن اخبار بانے کی پوئی گی مادا سے کڑی جمار معصوم تھا کہ نہ ہونے دادا ارے پورے شعر نظمات تصری شعر چاہو پوئی گی تو مادا کوشش کر رہے جمع پگم متم جی ماتا لکارو سے یہ کہہ رہے گا نا کہ ایسے پوئی سی او جی پوئے سم نما تو سلی اسے جیرا ماٹک کرے گا لیکن جب پوئی گی پہ نم پکوڑا کو تو پوئی گی نہ دکے ناری اخبار اخلی ندا مکمل شوا تو ہوا رہے ندا عارف سر تعلق ہو سکتا ہو سکتا ہے رابط ہو سکتا ہے اور سبال اب سپارہی سپارہ کو جیرا چاہے راوڑے پائے پکے اے او پاپا کے ماں چاہے خان ای برابر کری دی او بس چاہے ہو تو بس چاہے ابل دا تو کوشش کرے کہ تاس دل مرگری گورے جان لا مرگری دا کہ کم نے کہ مرگری تاس سمرا گورے کہ بوئی کی ماتا توئے کہ بس بگم جو ماتا دے پوں کہ بوئی کی ماتا کم تاس تسویلی اللہم ارحم علینا بالقران العظیم وجعله لنا امام ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا ما رانا شعور سردارا نقرد خلاصي حجتنا الله قرصي مشکلات اللہ شانتی اللہ اسلام میں فتح ہوتی کفر رکھی کثرت کی مسلمان کی صفاف سے حق پیدا کی اختلافات ختم کی تو مگر دست کی اور مرضی سرور مراد سوئے اور دعا کے اللہ مغفرت نصیب کی اس کا مرضا اللہ مغفرہا ورحمہا ولا تعذبہا ونور قبرہا اللہ تعالیٰ من کل توفیق راشی کہ قرآن تراشی دعا کے اخلاص ہو کے اگر قرآن سے شوق ہوئی پری مالی جانی قربانی کی تو وقت قربانی کی اور قسم قربانی کے زمان دا جان دا وقت کی نن وقت دیر قیمتی دے اللہ پا مال کی برکت واچی پا اولاد کی برکت واچی دیر سمری اور دیر سلے و بدلے دی دنیا کی مورتی اور آخرت کی یقیناً مال اللہ ورزی